Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Navigating Autism 9 Mindsets for Helping Kids on the Spectrum ay isang praktikal na gabay para sa mga magulang, guro, therapist, at iba pang taong sumusuporta sa mga batang at kabataang autistic. Iisinulat ito ni Temple Grandin, isang autistic na akademiko at kilalang manunulat tungkol sa autism, kasama ang psychologist na si Deborah Moore. Hindi ito nobela o memoir, kundi isang aklat na nagbibigay ng balangkas para sa pag-unawa at pagplano ng suporta sa autism. Nakasentro ang aklat sa 9 na paraan ng pag-iisip na humihikayat sa mambabasa na tingnan ang buong tao, hindi lamang ang diagnosis o nakikitang asal. Pinagsasama nito ang karanasan ni Grandin, ang klinikal na pananaw ni Moore, at mga halimbawa ng sitwasyong hinaharap sa bahay, paaralan, at serbisyong pangkalusugan. Layunin nitong gawing mas maingat ang pagsusuri sa pangangailangan ng bata, mas akma ang mga interbensyon, at mas handa ang kabataan sa praktikal na buhay at paglipat tungo sa adulthood. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, unahin ang buong pagkatao, hindi ang label na autism. Pangunahing prinsipyo ng aklat ang paalala na ang isang batang autistic ay higit pa sa kanyang diagnosis. Mahalaga ito dahil madaling maipaliwanag ang bawat kilos, hirap, o emosyon bilang autism lamang. Kapag ganoon ang naging pananaw, maaring hindi makita ng matatanda ang tunay na dahilan ng isang problema. Halimbawa, ang batang hindi makapag-focus ay maaring nakararanas ng pagluluksa, pagod, sensory overload, pagkabahala, o pagkabagot sa gawaing hindi sapat ang hamon. Hindi ibig sabihin ito na walang kinalaman ang autism sa karanasan niya. Sa halip, hinihingin ng mga may akda ang mas maingat na pagtingin sa pinaghalong personal na kalagayan, kapaligiran, kakayahan, interes at pangangailangan ng bata. Ipinapakita rin ng ganitong pananaw na hindi palaging pare-pareho ang asal ng isang tao sa lahat ng lugar at oras. Maaring maayos ang kilos sa bahay ngunit hirap sa klase o kabaligtaran. Kaya hindi dapat magpasya mula sa isang insidente lamang. Kailangan ang obserbasyon sa iba't ibang sitwasyon, pakikinig sa bata kung kaya niya, at pakikipag-usap sa pamilya at mga guro. Sa praktika, pinipigil nito ang mabilis na paghusga at ang paggamit ng iisang solusyon para sa lahat. Ang label ay maaring makatulong sa pagkuha ng suporta. Ngunit hindi ito sapat na paglalarawan sa pagkatao, lakas o kinabukasan ng bata. Ikalawa, gawing malawak at kontekstual ang pagtatasa ng kakayahan, binibigyang diin ng Navigating Autism na ang pagsusuri sa bata ay hindi dapat umikot lamang sa IQ, standardized test, o isang listahan ng sintomas. May silbi ang mga ganitong sukatan, ngunit limitado ang nasasabi ng mga ito tungkol sa aktual na paggana ng bata. Ang resulta ng pagsusulit ay maaaring maapektuhan ng pagkabalisa, problema sa pagtulog, sensory discomfort, paraan ng pagtatanong, o kung hindi malinaw sa bata ang inaasahan sa kanya, maaari ring may kakayahang hindi lumilitaw sa formal na testing, lalo na kung mas mahusay siyang matuto sa biswal, sa aktual na paggawa o sa paksa na malapit sa kanyang interes. Dahil dito, itinutulak ng aklat ang pagbuo ng mas buo at mas kapaki-pakinabang na larawan ng individual. Kaya nasasama rito ang pagtingin sa komunikasyon, sensory needs, adaptive skills, interes, pag-uugali sa iba't ibang kapaligiran at mga hadlang sa pagkatuto. Ang mahalagang tanong ay hindi lang gaano kataas ang marka, kundi ano ang nagagawa niya kapag ang kapaligiran ay angkop at ang gawain ay malinaw. Mahalaga rin ang input ng magulang at ng mga taong regular na nakakasama ng bata dahil sila ang nakapapansin ng pagbabago at mga pattern sa araw-araw. Sa ganitong paraan, ang pagtatasa ay nagiging batayan ng praktikal na suporta, hindi simpleng paglalagay ng numero o antas sa bata. Ikatlo, iangkop ang intervensyon sa individual at isama ang pamilya sa kuponan, sa halip na magmungkahi ng iisang programa para sa lahat ng autistic na bata. Itinuturo ng aklat ang pangangailangang magdisenyo ng intervention ayon sa natatanging profile ng bawat isa. Magkakaiba ang antas ng wika, sensory sensitivity, pagkatuto, motibasyon, kalusugan, at layunin ng mga bata sa spectrum. Dahil dito, ang suportang mabisa para sa isang bata ay maaring hindi angkop sa iba. Ang makatwirang plano ay nagsisimula sa malinaw na pagtukoy ng problema, sa pag-unawa kung kailan ito nangyayari, at sa pagpili ng layuning may kabuluhan sa pang-araw-araw na buhay. Mahalaga rin ang pakikipagtulungan ng mga magulang, guro, special na edukasyon staff, at mga therapist. Hindi lamang sila magkakahiwalay na tagapagbigay ng serbisyo. May magkakaibang impormasyon ang bawat isa tungkol sa bata, Kaya ang regular na komunikasyon ay nakatutulong upang hindi magkasalungat ang mga layunin o paraan. Halimbawa, kung may bagong estratehiya sa paaralan, kailangang maunawaan ng pamilya kung paano ito maaaring suportahan sa bahay kung naaangkop. Gayun din, dapat maipaalam ng pamilya ang mga pagbabago sa tulog, kalusugan, o rutang pang-araw-araw na maaaring makaapekto sa pagganap ng bata. Practical ang diin ng mga may akda dahil ang intervensyon ay hindi nasusukat sa pangalan nito lamang. Dapat suriin kung natututo ba ang bata, kung nauunawaan niya ang ginagawa, at kung ang proseso ay makatao at hindi nagpapalala ng distress. Ang layunin ay suportahan ang pag-unlad, hindi piliting magmukhang katulad ng ibang bata. Ika-apat, suriin ang pisikal, psychiatriko, at sensory na salik bago iugnay ang lahat sa autism. Isa sa mahalagang babala ng aklat ay ang posibilidad na may kasabay na kondisyon ang autism na nakaapekto sa asal, pagkatuto, at kalidad ng buhay. Kabilang sa mga usaping binibigyang pansin ang ADHD, problema sa pagtulog, kahirapan sa pagkain, at iba pang pisikal o psychiatrikong pangangailangan. Mahalaga ang puntong ito sapagkat ang sakit, puyat, matinding anxiety, o hindi natugunang sensory issue ay maaring lumitaw bilang pagkamayamutin, pag-iwas sa gawain, paulit-ulit na kilos o hirap mag-focus. Kung autism agad ang ituturing na paliwanag, maaring hindi mabigyan ng nararapat na pagsusuri at lunas ang bata. Hindi rin itinatanghal ng mga may akda ang gamot bilang automatikong sagot o bilang bagay na dapat automatikong tanggihan. Ang mas mahalaga ay ang maingat na pag-uusap, wastong diagnosis, pagtingin sa posibleng benepisyo at side effects, at patuloy na pagmomonitor ng kwalipikadong profesional. Ang ganitong pag-iingat ay lalo nang mahalaga sa mga batang maaring hirap ipahayag ng direkta ang sakit o epekto ng gamot. Kasama rito ang pagkilala sa sensory environment. Ang ingay, ilaw, amoy, siksikan at hindi inaasahang pagbabago ay maaring maging tunay na hadlang, hindi simpleng pagiging pasaway. Sa halip na puro asal ang kontrolin, maaring kailanganing baguhin ang kapaligiran, ischedule o paraan ng pagbibigay ng instruksyon. Ang mensahe ng aklat ay malinaw, mas mabuting hanapin ang ugat ng paghihirap bago magpatupad ng tugon. Panghuli, gamitin ang lakas at praktikal na kasanayan bilang paghanda sa adulthood. Hindi nagtatapos ang pananaw ng aklat sa agarang problema sa bahay o silid aralan. Malinaw ang pagbibigay halaga nito sa paghahanda ng autistic na teenager para sa adulthood. Kabilang dito ang mga kasanayang kailangan sa tunay na buhay. Tulad ng komunikasyon sa iba, pagsunod sa schedule, pagharap sa responsibilidad at pagbuo ng kakayahang magamit sa trabaho o mas malayang pamumuhay. Hindi pare-pareho ang magiging landas ng bawat kabataan, kaya ang paghahanda ay dapat nakabatay sa kanilang kakayahan, interes at antas ng suportang kailangan. Hindi sa isang makitid na ideya ng pagiging matagumpay. Mahalaga sa prosesong ito ang pagtukoy at pagpapalago ng lakas ng bata. Maaring may malalim siyang interes, mahusay na memorya, biswal na pag-iisip, pagiging masinop o kakayahan sa tiyak na gawain. Ang mga lakas na ito ay hindi dapat ituring na pang-aliw lamang sa mga kahirapan. Maari silang maging daan para sa motibasyon sa pag-aaral, pagbuo ng confidence at paghahanap ng angkop na papel sa komunidad at trabaho. Gayunman, hindi sapat ang purihin ng talento kung walang pagtuturo kung paano ito magagamit sa mga sitwasyong panlipunan at praktikal. Ang diin sa transition ay nagpapaalala na dapat maagang simulan ang pagpaplano. Ang paaralan, pamilya at kabataan mismo ay kailangang mag-usap tungkol sa makatotohanang layunin. Sa ganitong paraan, ang suporta ay hindi lamang tugon sa krisis, kundi paghahanda para sa mas may sariling direksyon na buhay. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakaangkop para sa mga magulang ng autistic na bata o teenager, mga guro, espesyal na edukasyon staff, therapist, at clinician na nais ng organisadong balangkas sa pagbuo ng suporta. Maikinabang din ng mga kamag-anak at caregiver na gustong maunawaan kung bakit hindi sapat ang pagtingin sa diagnosis lamang. Hindi ito kapalit ng individual na medical, psychological o educational assessment. Ngunit nakatutulong itong magbigay ng mas mahusay na mga tanong. Gaya kung ano ang nangyayari bago ang isang hirap, anong lakas ang maaring gamitin, at anong pagbabago sa kapaligiran ang posibleng makatulong. Namumukod tangi ang navigating autism dahil hindi lang ito listahan ng teknik para baguhin ang asal. Ang siyam na mindsets ay bumubuo ng paraan ng pag-iisip bago pumili ng estratehiya. Inuuna nito ang buong pagkatao, masusing pagtatasa, pakikipagtulungan ng koponan, pagtingin sa kasabay na kondisyon, at paglalapat ng mga layunin sa aktual na adulthood. Dahil dito, mas malawak ang saklaw nito kaysa sa mga gabay na nakatuon lamang sa paaralan, therapy o diagnosis. Mahalaga rin ang kombinasyon ng pananaw ni Temple Grandin bilang isang autistic na tao at ng profesional na karanasan ni Deborah Moore bilang psychologist. Ang resulta ay isang gabay na praktikal ang tono, ngunit hindi lubhang simple ang pagtingin sa autism. Para sa mambabasang naghahanap ng checklist at konkretong direksyon, kapakipakinabang ang malinaw na ayos nito. Para naman sa naghahanap ng mas matalinong batayan sa pagdedesisyon, ipinapakita nito na ang mabuting suporta ay nakasalalay sa pag-unawa sa partikular na tao, hindi sa paggamit ng iisang formula. Kung gusto mong sumuporta Temple Grandin, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.